Tā kā ņemām vērā visas neatbilstības, kas tika konstatētas pie pārbaudēm, un šādu sodu arī piemērojām. Tātad veicot pārbaudes, tika konstatēts, ka telpas, kur gatavoja ēdienu uz bērnu iestādēm, netika uzturētas labā stāvoklī, nebija nodrošinātas pārbaudes brīdī temperatūras kontroles ierīces, lai varētu kontrolēt gatavo ēdienu temperatūru iekšējo, kam jābūt gana augstai, un arī nebija nodrošināti augstuma elementi termokastēs, kur uzglabā un pārvadā atdzesētus produktus, kā piemēram minot dažādus salātu veidus, kas ir jāuzglabā pie plus 2, plus 6 grādi, tātad viņi pārvadāja pie istabas temperatūras kaut kur 16, 18, 20 grādi, tātad bez augstuma, kas arī varēja veicināt iespējams visu dažādu mikrobu vairošanos. Personīgās higiēnas noteikumu ievērošana personālam arī bija trūkumi konstatēti,